20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Eho.
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 Nauke.
Eho.
Nauke.
Eho.
Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama, inovacijama,
inovacijama.
Eho nauke,
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 nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Nakon probijanja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, za samo 45 dana Srpska oslobodilačka kraljevska vojska prešla je oko 500 km i 1. novembra oslobodila Beograd, zatim najveći dio Bosne i Hercegovine, da bi konačno 21. novembra ušla u Banja Luku i oslobodila je austro-ugarske okupacije. Samo nekoliko dana kasnije, 27. novembra, Narodno vijeće Banja Luke donijelo je odluku o direktnom sjedinjenju sa Kraljevinom Srbijom. Konačno, 1. decembra 1918. u Beogradu je proglašeno formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. O istorijskim događajima koji su prethodili kraju Prvog svjetskog rata, dolasku srpske vojske i oslobođenju Banja Luke, kraju okupatorske vlasti, ali i početku novog političkog i društvenog života grada govorit ćemo u ovoj emisiji. Naš sagovornik je istoričar, profesor dr. Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu i pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Da bismo mogli da govorimo o 21. novembru 1918. neophodno je poznavanje istorije i događaja koji su se dešavali tokom austro-ugarske okupacije s posebnim akcentom na 4 ratne godine. Kakva je Banja Luka i kakav je život njenih građana prije Sarajevskog atentata 1914. godine?
Banja Luka je jedan od tri najveća grada u Bosni i Hercegovini po statističkim podacima. Ona je okružno mjesto, dakle od 6 okružnih gradova u Bosni i Hercegovini i Banjoj Luci je pripalo to jedno mjesto. Ona spada u rang gradova veličine Mostara, dakle manja je po broju stanovnika od Sarajeva koje je centar okupiranih pokrajina ili provincija. To je jedno relativno malo i relativno razvijeno okružno mjesto. U gradu, u samom gradu, kako je to bilo zapravo u većem dijelu Bosne i Hercegovine, većina stanovništva je, jedna relativna većina je muslimanska, ali Banjalučki okrug i Banjalučki srez su većinski naseljeni srpskim pravoslavnim stanovništvom. Banja Luka je za vrijeme Austro-Ugarske uprave doživjela određenu transformaciju i urbanizaciju. Ona je nešto drugačiji grad u odnosu na osmansko vrijeme. Austro-Ugarska zaostavština u tom materijalnom smislu je i tekako prisutna u Banjoj Luci. Urađeni su prvi moderni regulacioni planovi, sagrađeni su i neki znameniti objekti ili građevine, neki od njih i danas postoje, Carska kuća, odnosno danas Arhiv Republike Srpske, zatim nova željeznička stanica koja je danas pretvorena u muzej. Nažalost, više nemamo gimnaziju iz 1895. godine, to je jedina gimnazija u Bosanskoj Krajini u kojoj su se školovali ne samo Banjalučani, već i dječaci iz praktično cijele Bosanske Krajine, ali kao što znamo ona je srušena poslije zemljotresa 1969. godine. Ono što je zanimljivo još za život Banja Luke, to je i činjenica da Banja Luka tada koncem 19. početkom 20. vijeka ima jaku srpsku trgovačku čaršiju. Radi se o nekolicini vrlo znamenitih trgovačkih građanskih porodica koje u taj svakodnevni život Banja Luke unose jedan novi duh koji trguju sa ostatkom Austro-Ugarske monarhije, među njima ima i doseljenika iz Hercegovine i uopšte život Banja Luke, jedan kulturni život, javni život Banja Luke je dosta živ bez obzira na činjenicu da se radi o jednom relativno malom mjestu koje će za vrijeme Prvog svjetskog rata osjetiti zapravo tragove Prvog svjetskog rata na sebi, na svom licu, iako se Banja Luka nije nalazila naravno na prvoj liniji fronta.
U naučnoj monografiji Banja Luka u borbi za oslobođenje i ujedinjenje, čiji ste autor, počeli ste sa događajem koji se desio 28. juna 1914. godine i u Banja Luci je jedan drugi događaj obilježio taj datum. Znači imamo atentat u Sarajevu na Franca Ferdinanda, a u Banja Luci jedna velika svečarska atmosfera. Šta se dešavalo?
To je zaista jedan svečarski dan u Banjoj Luci. Kao što ste rekli, otprilike negdje u slično vrijeme kada se i desio atentat u Sarajevu, prije podnevnim satima, u Banjoj Luci je organizovan jedan veliki sokolski slet. Vidovdan je inače najvažniji sokolski praznik i sokolski pokret u Banja Luci. Posebno srpski sokolski pokret bio je veoma razvijen, ali sokoli su inače jedan specifičan društveni, kulturni, sportski pokret koji je između ostalog i baštinio ideje jugoslovenskog ili južnoslovenskog zajedništva i solidarnosti, pa su tog dana ulicama Banja Luke defilovali zajedno i srpski i hrvatski sokoli i u centru grada je trebao biti organizovan jedan veliki sokolski slet. Zaista je Banja Lučani zapravo nisu posvećivali mnogo pažnje dolasku prestolonasljednika, to je u tom kontekstu za njih tog dana bila jedna sporedna manifestacija, jedan sporedni događaj i građani su bili na ulicama grada, izašli su da pozdrave sokole. Kada su vijesti iz Sarajeva pristigle u Banja Luku, a stigle su relativno kasno u poslijepodnevnim satima, Banja Luka je zanimljivo jedan od posljednjih gradova uopšte na ovom prostoru koji je saznao za atentat u Sarajevu. Naime, šifrovani telegram je došao na vrijeme iz Sarajeva u Banja Luku sa obavještenjem o tome šta se desilo na sarajevskim ulicama. Međutim, okružni načelnik koji je bio jedini zadužen i imao jedini pravo da taj telegram dobije i da ga dešifruje i pročita, u tom trenutku se nije nalazio na poslu na svom radnom mjestu, dakle u svojoj kancelariji, tačnije bio je u lovu u okolini Banja Luke, pa su čekali da se on vrati nazad u okružno načelstvo da pročita telegram. I tek kada je shvatio što se desilo, onda je žandarmerija izašla na gradske ulice i na prostoru otprilike nedaleko od današnje zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske, gdje je bio i održan slet, žandarmerija je došla, izdala je naredbu da se sve sokolske svečanosti naravno tog dana prekidaju. Narod je na neki način rastjeran sa ulica i izdato je jedna naredba građanima Banja Luke da na svoje kuće, na svoje stanove, gostione, naravno svoje trgovačke radnje izvjese crne zastave u znak žalosti zbog onog što se desilo u Sarajevu.
Naredni mjeseci postaju sve teži i teži za Banja Luku i za Banja Lučane. Kako je reagovalo stanovništvo Banjalučkog okruga na vijest o početku rata protiv Srbije?
To možemo posmatrati naravno u kontekstu prije svega njihove konfesionalne, odnosno nacionalne pripadnosti i ne postoji neka jedinstvena reakcija i to možemo zapravo pratiti kroz cijeli rat. Muslimani i katolici koji su živjeli u Banjoj Luci u to vrijeme, strani doseljenici pogotovo, oni su od samog atentata u Sarajevu pa praktično do kraja Prvog svjetskog rata predstavljali snažan oslonac austrougarskoj upravi i austrougarskim vlastima. Rado su se i odazivali u velikom procentu na mobilizaciju, odnosno regrutaciju i mnoge dobrotvorne humanitarne akcije koje su bile održavane tokom rata u Banja Luci, a u korist austrougarske vojske, palih, ranjenih vojnika, ratnih vojnih invalida i tako dalje. Sa druge strane, srpsko stanovništvo, većinsko u Banjalučkom okrugu, ono je tih prvih dana rata i itekako zastrašeno ili zaplašeno onim što se dešava sa jedne strane, ali sa druge strane postoji taj nacionalni otpor mjerama austrougarskih vlasti koje se provode sve do 1918. godine. Banja Luka je bila sjedište Banjalučke regimente, jedne od četiri pješadijskih regimenti u Bosni i Hercegovini. Mnogi su Banjalučani morali za vrijeme rata naravno da zaduže uniformu, među njima je i bilo Srba, ali iz arhivskih izvora, posebno sudskih izvora, odnosno vojne komande grada Banja Luke, jer vojni sudovi preuzimaju za vrijeme Prvog svjetskog rata ulogu i civilnih sudova, mi vidimo na desetine i stotine slučajeva naših sugrađana srpske nacionalnosti koji su od praktično prvog dana samog trenutka atentata u Sarajevu preko julske krize, austrougarske objave rata i događaja koji su slijedili, bili hapšeni i sljeđivani, što zbog određenih privatnih riječi ili komentara uperenih protiv cara i države, što zbog izraženih simpatija prema Srbiji i Crnoj Gori, što zbog javno izrečene nade ili želje da će srpska ili crnogorska vojska osloboditi Bosnu i Hercegovinu. To su sve bile vrlo neprijatne situacije koje su vas vodile iza rešetaka ili u neki od austrougarskih logora za vrijeme Prvog svjetskog rata. I također znamo da se srpsko stanovništvo rijetko i nerado odazivalo pozivima zvaničnih austrougarskih vlasti u vezi prikupljanja humanitarne pomoći za austrougarsku vojsku i svega onoga zapravo što je organizovano u gradu, ne samo u Banja Luci, naravno u svim gradovima u Bosni i Hercegovini.
Interesantno je da je u tom periodu zabranjena ćirilica, rat je uticao i na rad Banjalučke gimnazije, odnosno Banjalučka gimnazija je prestala sa radom. Srpsko stanovništvo je imalo posebnu reakciju na mobilizaciju.
Pa donošen je cijeli niz političkih mjera koje su zapravo imale zadatak da u pozadini fronta, dakle u pozadini Austrougarskog fronta, dakle u Bosni i Hercegovini, učvrste prilike u kontekstu želje ili potrebe austrougarskih vlasti da se, dakle, osigura pozadina, da se spriječi bilo kakvo izbijanje eventualno nekog ustanka, srpskog ustanka u pozadini fronta. I na udaru vlasti su se našle sve nacionalne institucije, naravno ne samo u Banjoj Luci, već u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ukinut je statut o crkveno-školskoj autonomiji koji je donesen nekih 10 godina ranije, zabranjena upotreba ćiriličnog pisma, ukinute srpske osnovne škole, zabranjen je rad svim nacionalnim društvima, organizacijama i pokretima koji su imali srpski nacionalni predznak, počevši od društva prosvjeta preko pozorišnih trupa, odnosno pozorišnih grupa, organizacija, pjevačkih društava. Sa danom atentata zabranjena je sva srpska štampa u Bosni i Hercegovini. Samo je u Sarajevu nekoliko mjeseci još preživio jedan list koji se zvao Istina. I zatvori su vrlo brzo počeli da se pune posebno uglednim građanima srpske nacionalnosti, obzirom da su vlasti one najviđenije i najuglednije javne radnike, učitelje, trgovce, sveštenike počeli da uzimaju za taoce, a onda već tokom 1914. a posebno 1915. godine kreće i deportacija srpskih civila u logore, počevši od logora Doboj preko nekih drugih širom austrougarske monarhije, i u logore je deportovano civilno stanovništvo bez obzira na njegov uzrast, bez obzira na pol, bez obzira na zanimanje, ali suštinski glavna odlika tih poteza austrougarskih vlasti bilo je da se osakati srpska nacionalna inteligencija kao jedan društveni sloj koji je zapravo trebao da predvodi jedan narod ili da se nalazi na njegovom čelu.
Moje ne spavaj, njega ljubi, mene uspavaj. Thank you. onako li zaigra, oro moje neka ne igra, za nas dvoje klasije mene uspava. Da ga pogledam.
Slušate emisiju Eho nauke. Profesor dr. Borivoje Milošević naš je gost s kojim razgovaramo o oslobođenju Banja Luke 1918. godine, ali i o krupnim istorijskim događajima koji su zapisani u istoriji grada i ovih prostora. Jedan od njih se desio u novembru 1915. godine, kada je u Banja Luci organizovan veleizdajnički proces. Šta je bio cilj veleizdajničkog procesa i koji je njegov istorijski značaj?
To je vjerovatno najznamenitiji i najzloglasniji događaj koji obilježio istoriju grada za vrijeme Prvog svjetskog rata. Veleizdajnički proces koji često u javnosti poznajemo, pa i u literaturi se navodi kao proces Vasilju Grđiću i drugima, s obzirom na ime prvooptuženog, to je jedan od najvažnijih, najuglednijih srpskih nacionalnih prvaka, profesor istorije i geografije iz Gacka, Vasilj Grđić, koji je u tom trenutku hapšenja i suđenja bio i generalni sekretar Društva prosvjeta. Cilj austrougarskih vlasti na ovom procesu, na kojem je izvedeno 156 Srba i Srpkinja, bio je prije svega da se uništi srpska nacionalna inteligencija u Bosni i Hercegovini, bar onaj njen dio koji se u datom trenutku još uvijek nalazio na slobodi, i da se srpski narod zapravo sumnjiči, optuži za veleizdajničke radnje koje su u saradnji sa određenim pokretima i organizacijama iz Kraljevine Srbije navodno radile na urušavanju Austro-Ugarske monarhije. Tačnije, tražilo se zapravo opravdanje za početak Prvog svjetskog rata i Austro-Ugarsku agresiju na Kraljevinu Srbiju 1914. godine. Proces je počeo u jesen te godine, završio se u rano proljeće naredne 1916. godine. Ukupno je izrečeno oko 950 godina zatvora, kumulativno posmatrajući, i 16 lica, uključujući Vasilja Grđića, osuđeno je na kaznu smrti vješanjem. Međutim, zahvaljujući intervenciji i srpske kraljevske vlade, i jugoslovenske emigracije, pa čak i Vatikana, s obzirom da je među pravoslavnim sveštenicima, odnosno bilo je među osuđenim na smrti nekoliko pravoslavnih sveštenika, pa i po najviše, ne treba zaboraviti, španskog vladara, kralja Alfonsa 13. Te smrtne kazne srećom nisu nikada izvršene, odnosno one su preinačene u zatvorske kazne, i lica koja su osuđena na zatvorske kazne i na te smrtne kazne zapravo ostatak Prvog svjetskog rata sve do novembra 1918. godine proveli su u zatvorima, najviše u Zenici, u Sarajevu i nekim drugim zatvorima. Ali ovo je svakako ovo je najveći zapravo veleizdajnički proces u Bosni i Hercegovini. Bilo ih je 14 ukupno, i po broju lica koja su izvedena pred sud, po visini kazni i po namjerama austrougarskih vlasti zašto su ga organizovale, on je svakako i najznačajniji, čak i mnogo značajniji u odnosu na onaj proces Gavrilu Principu i drugovima iz oktobra 1914.
U ovoj knjizi ste napisali da je suđenje u Banja Luci ličilo u pojedinim momentima na Kočićevu pripovjetku Sudanija, ali sa neuporedivo tragičnijim ishodom.
Pa to je jedno tipično austrougarsko suđenje kako je Petar Kočić jako dobro opisivao u svojim djelima, s obzirom da je imao i tekako iskustva. Petar Kočić je u tom trenutku u duševnoj bolnici u Beogradu, ali dok je živio i boravio u Banjoj Luci i Sarajevu, nekoliko puta mu je suđeno, on je imao priliku da iskusi pod znacima navoda pravednost ili pravičnost austrougarskih sudova i o tome je sa velikom dozom i humora i satire pisao. Sudilo se po tom principu, po onoj narodnoj poslovici, kako te kadija ili istovremeno te i tuži, istovremeno i sudi, tako da zaista suđenje je sa gomilom i lažnih dokaza i falsifikovanih dokaza, svjedoka koji su, znamo za mnoge svjedoke koji su izvedeni na taj proces, da su zapravo bili policijski doušnici ili špijuni. Međutim, i Vasilj Grđić i njegovi prijatelji su to jako dobro znali i oni su sačuvali svoj duh za vrijeme tamnovanja, za vrijeme samog suđenja. Njih sama presuda nije porazila, prije svega psihički ili moralno. I kod njih je, i ne samo kod njih, već i kod svih onih Srba kojima je suđeno za vrijeme Prvog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, sve do jeseni 1918. godine opstao taj duh i vjera u konačno oslobođenje. On se zapravo nije nikada izgubio. To je ono što okupator nije uspio da ubije u licima kojima je sudio.
Kako je izgledao svakodnevni život u Banjalučkom okrugu tokom rata? Evo, mi sada pričamo o 1915. 1916. 17.
Prije svega, ekonomska situacija je bila loša, stanovništvo je bilo izloženo rekvizicijama osnovnih prehrambenih namirnica, žita, stoke. Bilo je pod pritiskom učestvovanja u raznim humanitarnim dobrotvornim akcijama koje su imale za cilj pomaganje austrougarske vojske, palih ili ranjenih vojnika. Postojala je stroga cenzura u štampi, zamro je jedan kulturni i društveni život grada, on se nalazio pod strogom političkom kontrolom. Veliki broj Banjalučana je regrutovan i vojnici iz Bosne i Hercegovine, ukupno 290.000 vojnika iz Bosne i Hercegovine je regrutovano za vrijeme Prvog svjetskog rata. Oni su se borili na različitim frontovima, nešto na srpskom frontu, u Galiciji, na istočnom frontu i na italijanskom frontu na rijeci Soči. Neke su pretpostavke da je otprilike 39.000 vojnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine ostavilo svoje živote u toj austrougarskoj uniformi. Znamo da su mnogi Srbi koristili prvu zgodnu priliku, posebno na istočnom frontu, da dezertiraju. Jedno vrijeme su se nalazili u zarobljeničkim ruskim kampovima, a onda su se pridruživali srpskoj vojsci na Solunskom frontu, učestvovali u proboju zapravo Solunskog fronta. Kraj rata je u tom nekom opštem kontekstu donio i pojavu zaraznih bolesti, od kolere, trbušnog tifusa i ono što je ostavilo najtragičnije posljedice krajem 1918. i početkom 1919. godine, to je ta famozna španjolka ili španski grip koji je poharao ne samo ove prostore, zapravo cijelu planetu.
Kakvu je ulogu imalo Narodno vijeće u Banja Luci tokom raspada Austro-Ugarske?
Narodno vijeće je jedan prelazni organ vlasti. Narodna vijeća se osnivaju na cijelom prostoru Austro-Ugarske monarhije. Glavno Narodno vijeće Srba, Hrvata i Slovenaca formirano je u Zagrebu. Potom je i u Sarajevu početkom novembra 1918. godine osnovano Narodno vijeće Srba, Hrvata i Slovenaca za Bosnu i Hercegovinu i izdate su naredbe da u svim okružnim mjestima, u svim gradovima zapravo i srezovima budu osnovani pod odbori tog Narodnog vijeća. Tako je bilo i u Banja Luci. Ono imalo jedan etnički mješovit sastav u kojem su ipak dominirali Srbi. Nikola Kostić, banjalučki sveštenik, je bio na čelu tog Narodnog vijeća ovdje u Banjoj Luci. I zadatak Narodnog vijeća je zapravo bio da u tom vremenu koje se u literaturi često označava kao vrijeme prevrata, političkog prevrata, osigura jednu vrstu mirne tranzicije iz onog perioda Austro-Ugarske ka stvaranju prve jugoslovenske države, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tako da su Narodna vijeća manje ili više uspješno uz pomoć Narodne garde i posebno jedinica srpske vojske koja će ući u Bosnu i Hercegovinu, uspjele da u većoj mjeri, ali ne svuda, sačuvaju red i mir u Bosni i Hercegovini. U Banjalučkom okrugu nije bilo većih nereda ili nemira u odnosu recimo na prostor Hercegovine, gdje je situacija bila posebno politički zategnuta, i izvršena je ta tranzicija vlasti i Narodna vijeća naravno poslije 1. decembra i stvaranja Jugoslovenske države onda gube tu važnost koju su imala do tada i prestaje zapravo njihov rad.
Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar. Donesite hljeb, donesite sol, donesite pjesme o meni njoj, tu priču o sreći, tu predivnu laž, da ljubav ti vrati koliko joj daš. Nek mi donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar.
Ovo je Radio Republike Srpske, istoričar profesor dr. Borivoje Milošević približava nam istorijske događaje i manje poznate detalje o oslobođenju Banja Luke 1918. godine, kao i o drugim događajima iz perioda Prvog svjetskog rata koji su oblikovali, uticali i predodredili našu budućnost. I dolazimo do 21. novembra 1918. godine. Kako je izgledao svečani ulazak srpske vojske u Banja Luku?
Srpska vojska na prostor nekadašnje Austro-Ugarske monarhije, koja se tad već nalazila u svom političkom raspadu, ne ulazi samo inicijativno, ona ulazi upravo na poziv narodnih vijeća iz Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Bosne i Hercegovine. Naravno, narodna vijeća, osim te narodne garde, nisu imala ni žandarmeriju, ni oružanu silu koja je trebala da zamijeni nekadašnju austrougarsku upravu, austrougarsku vlast i da osigura red i mir u Bosni i Hercegovini, i zbog toga narodna vijeća pozivaju srpsku vojsku. Srpska vojska nije okupator, ona je pozvana da uđe u Bosnu i Hercegovinu, što će odredi druge armije kojom je komandovao vojvoda Stepa Stepanović i učiniti prvih dana novembra u blizini Višegrada. 6. novembra je oslobođeno Sarajevo, potom Mostar, i ta srpska vojska se u nekoliko pravaca kreće po Bosni i Hercegovini. Nema oružanih sukoba sa austrougarskom vojskom, zato što austrougarska vojska više i ne postoji, ona je u rasulu, praktično je već i proces demobilizacije u toku, tako da u većinu tih gradova srpska vojska zapravo ulazi željeznicom. I tako je bilo, na primjer, i u Sarajevu, pa i ovdje u Banjoj Luci. Glas o tome da će srpska vojska doći u Banju Luku došao je nekoliko dana prije tog znamenitog 21. novembra, i građani su imali priliku da, koliko je to bilo u njihovoj moći, grad urede i uljepšaju, i izvori, i posebno novinski izvori koji su vrlo detaljno izvještavali o tim događajima, opisuju jednu neobično svečanu atmosferu koja nije bila svečana i pozitivna samo u Banja Luci. To je slika ono vremene Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je srpska vojska tamo gdje je kročila, bez obzira da li se radi o etnički mješovitim sredinama, sredinama u kojima su Srbi imali većinu, što je naravno i logično, gdje će biti najsvečanije dočekani, ali je srpska vojska dočekivana veoma svečano i onim sredinama u kojima su Srbi bili u manjini ili ih uopšte zapravo nije bilo. Štampa je izveštavala, primjera radi, da Sarajevo, Banja Luka, Mostar ne pamte takve svečanosti i takav broj ljudi na ulicama u svojoj istoriji kako je to bilo u novembru mjesecu 1918. godine. Ovdje u Banjoj Luci organizovan je jedan euforičan doček oslobodiocima na željezničkoj stanici. Major Dragoljub Bajalović, koji je bio komandant tog odreda, Hajduk Veljko, koji je bio je prvi čovjek zapravo koji je stupio na tlo Banja Luke, njega su pozdravili predstavnici narodnih vlasti i neka kulturno-umjetnička društva, vjerski lideri svih konfesija, i taj cijeli 21. novembar je zapravo bio jedan svečarski dan. Ta jedinica srpske vojske potom prodefilovala kroz svečano ukrašeni grad, otišli su na kastel, na tvrđavi je izvršeno svečano postrojavanje, u večernjim satima je organizovan koktel i prijem za srpske oficire i vojnike, i oni su zaista pozdravljeni u Banjoj Luci sa istinskim oduševljenjem, radošću, koje je posebno, naravno, to je logično i očekivano, bilo izraženo kod srpske zajednice.
Nekoliko dana prije toga, tačnije 19. novembra, ponovo je otvorena i velika realna gimnazija. Kako su izgledali prvi dani slobode nakon tog 21.?
Pa, stvari su bile dosta komplikovane. Radilo se o rušenju jednog sistema i često zaboravljamo zapravo da kraj austrougarske okupacije i konačno stvaranje zajedničke ujedinjene jugoslovenske države, taj 1. decembar, on u suštini i ulazak zapravo ranije srpske vojske u Bosnu i Hercegovinu, on je predstavljao samo kraj 40-godišnje austrougarske uprave. On je stavio tačku i na vjekovno ranije prisustvo Osmanske carevine na ovom prostoru i, dakle, osmansku okupaciju ovog prostora, nekadašnje postojanje bosanskog pašaluka. Srbi su konačno dočekali slobodu, ispunili svoj nacionalni ideal, naravno ne samo Srbi, jugoslovenskih pristalica, pristalica južnoslovenskog ujedinjenja, bilo je, istini za volju, u manjoj mjeri i među pripadnicima drugih naroda i drugih konfesija. Grad se polako i postepeno oporavljao. Mi znamo da ono prvo što je uslijedilo u Banja Luci po okončanju rata i po stvaranju Jugoslavije, to je brisanje tragova austrougarskog režima u smislu uklanjanja starih spomenika, promjena naziva ulica i trgova, Oživio je društveni, kulturni, javni život, prva kulturna manifestacija u Banja Luci i u tome ima zaista velike simbolike. Bila je održavanje predstave Jazavac pred sudom, to je bio jedan znak ili simbol novog vremena koje dolazi, s obzirom da je ta predstava, odnosno njeno izvođenje, naravno bilo zabranjeno čak i mnogo prije početka Prvog svjetskog rata. Na slobodi su se konačno našli oni silni politički zarobljenici koji su tamnovali godinama unazad u austrougarskim kazamatima ili logorima, koji su potom raspušteni. Počelo se sa čišćenjem tog nekadašnjeg austrougarskog administrativnog aparata, koje je u nekim sredinama bilo manje, u nekim više uspješno. U svakom slučaju, te tragove ili nanose austrougarske zaostavštine, političke, duhovne, kulturne, trebalo je dosta vremena zapravo da oni budu pročišćeni. I ti prvi dani ili prvi mjeseci slobode u jednom dijelu srpske zajednice zapravo izazivaju određeno, da kažem, nezadovoljstvo ili razočarenje, posebno među omladinom, onim ljudima koji su nekada pripadali ili su bili dio tog mladobosanskog pokreta, preživjeli su zapravo Prvi svjetski rat, i među srpskim intelektualcima koji su očekivali da će promjene teći mnogo brže. Nisam siguran da su svi bili zadovoljni onakvom Jugoslavijom kakva je stvorena 1. decembra 1918. Ono što je stvaralo posebno veliko nezadovoljstvo u dijelu srpske zajednice, to je činjenica da, nažalost, mnoga lica, pripadnici nekadašnjeg austrougarskog režima, nisu odgovarali za ratne zločine koji su počinjeni nad Srbima u Prvom svjetskom ratu, posebno na prostoru Bosne i Hercegovine. Mnoge nije stigla ruka pravde, mnogi su pobjegli iz Bosne i Hercegovine i to je u dijelu srpske zajednice, posebno one koja je toliko propatila, ostavljala jednu gorčinu, jedan gorak ukus u ustima. Posebno nezadovoljstvo je vladalo zbog činjenice da su mnogi njihovi sugrađani, katolici ili muslimani, do juče vjerne sluge austrougarskog režima, sada preko noći odjednom postali veći Jugosloveni od bilo koga, jednu uniformu su zamijenili drugom, tako da to je jedno vrijeme, da kažemo, i političkog oportunizma i prilagođavanja nekim novonastalim prilikama.
Kako su nacionalno-vjerski antagonizmi utjecali na odnose u Banja Luci nakon oslobođenja? Još je malo samo da se vratim u prošlost, naime, taj jedan značajan datum, 27. novembar, kada je Banjalučko narodno vijeće odlučilo o direktnom sjedinjenju sa Srbijom.
To je vrlo znameniti datum koji je, nažalost, pomalo iščilio iz našeg kolektivnog pamćenja, i dobro je da ga, evo, i vi pominjete i da se podsjećamo na njega. Narodno vijeće u Banjoj Luci je bilo jedno od tih narodnih vijeća koje je najupornije i najintenzivnije zapravo radilo na što bržem sjedinjenju Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Srbijom. Nažalost, po tom pitanju se nalazilo u određenoj vrsti sukoba, političkog sukoba sa narodnom vladom u Sarajevu, koja je bila etnički mješovitog karaktera. Na njenom čelu se nalazio jedan Srbin, Atanasije Šola. Međutim, Narodno vijeće i Narodna vlada u Sarajevu otežu sa tim proglasom ujedinjenju. Oni su više su na vezi u tom trenutku sa Narodnim vijećem i Narodnom vladom u Zagrebu negoli sa Beogradom. I kraj novembra mjeseca, počevši od 27. uslijedio jedan talas direktnih proglašenja ujedinjenja, dakle, sa Kraljevinom Srbijom od strane najvećeg broja, odnosno većina narodnih vijeća u Bosni i Hercegovini. Od 54 sreza, 42 su proglasila direktno sjedinjenje sa Kraljevinom Srbijom 27., 28., 29. novembra. Zanimljivo, neka proglašavaju ujedinjenje i čak i posle 1. decembra, 2., 3., 4. decembra, jer su vijesti sporo putovale o tome da je već nastala Jugoslovenska država u Beogradu, i to je jedan odraz sveukupnih političkih prilika. Narodno vijeće u Banja Luci, Narodno vijeće u Bihaću, praktično sva narodna vijeća na prostoru Bosanske Krajine su odlučila da, odnosno donijela su proglas o bezuslovnom i direktnom sjedinjenju Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Srbijom, sa izjavom lojalnosti domu Karađorđevića i budućoj ujedinjenoj jugoslovenskoj državi. Na tim dokumentima potpisani su članovi narodnih vijeća, Srbi, Hrvati, katolici, bosansko-hercegovački, muslimani, dakle bez razlike vjere. Tako da je Banja Luka 4 dana uoči prvodecembarskog ujedinjenja, i odnosno Banjalučki srez i okrug, formalno bila dio Kraljevine Srbije, što je onda kasnije formalizovano 1. decembra 1918. godine, naravno u obliku jugoslovenskog ujedinjenja. Vjerske konfesionalne napetosti su nešto što prati istoriju ne samo naravno Banja Luke, već pokrajina Bosne i Hercegovine kroz i raniji osmanski period, a pogotovo austrougarski. Austrougarska uprava je vrlo vješto manipulisala nacionalnim vjerskim suprotnostima. To vjersko šarenilo stanovništva je za njih bilo jedan vrlo pogodan teren, kako su onom logikom zavadi pa vlada i zapravo jednu konfesiju usmjeravali protiv druge ili drugu protiv treće, ili su pravili određene političke kombinacije ili blokove u saboru. Dakle, oni su, austrougarska vlast je ispravno prepoznala značaj vjere, crkve, crkvenih zajednica u životu svih stanovnika Bosne i Hercegovine, i te vjerske osjećaje su maksimalno zloupotrebljavali i na taj način su zapravo upravljali ovim pokrajinama. Trebalo je da prođe dosta vremena, tu ste u pravu, da dođe do neke vrste, uslovno rečeno, normalnog, uljudnog, pristojnog vjerskog života, i na tome se dosta radilo posle 1918. godine. Sve vjerske zajednice, i pravoslavna, i katolička, i muslimanska, pozdravili su stvaranje jugoslovenske države. Sad možemo naravno da diskutujemo o tome ko je u tom momentu bio iskren, ko je bio samo politički oportunista, ali iz istorijskih izvora saznajemo kako su i predstavnici jedne, druge, treće, četvrte, što je bilo i Jevreja, naravno vjerske zajednice, pozivali svoje vjernike na jedan normalan, snošljiv, bratski život u novoj jugoslovenskoj državi. I sve vjerske zajednice i pozdravljaju taj prvodecembarski čin, odnosno stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u ne samo banjalučkim, već i u hramovima, džamijama širom Bosne i Hercegovine. Održane su svečane službe povodom stvaranja prve jugoslovenske države.
Bilo bi mi lakše kada bih znala da si i ti voleo bar nekog, iako znam to nisam bila ja. Svejedno, daj, bar se zakuni predamnom, da jedno isto i meni si zvao, jednom srećom, a drugi put tu. Tebe ja sve ja to poštujem, i da si željan slobode poštujem, i to da želiš da odem, i da ti je moje ljubomore previše. Sve ja to poštujem, svaka reč ti na mestu, samo to da me gledaš. Svaka reč ti na
To ti ne oprašta.
Slušate emisiju Eho nauke, profesor dr. Borivoje Milošević, naš je gost s kojim razgovaramo o oslobođenju Banja Luke 1918. godine, ali i o krupnim istorijskim događajima koji su zapisani u istoriji grada i ovih prostora. Šta je bilo potrebno da se prevaziđu traume i ožiljci velikog rata u Banja Luci?
Pa te traume su ostale dugo na licu grada. To znamo iz pojedinih istorijskih izvora koji su nastali recimo godinama po završetku Prvog svjetskog rata. O tome je recimo dosta pisao i Ban Milosavljević, koji će nekih 10 godina po završetku Prvog svjetskog rata doći u Banja Luku kao prvi ban Vrbaske banovine. On u svojim uspomenama, odnosno svojim memoarima, ostavlja vrlo zanimljive podatke o tome kako je Banja Luku zatekao. Dakle, skoro deceniju po završetku Prvog svjetskog rata. I iz tog i nekih drugih sličnih historijskih izvora znamo da je Banja Luka bila oronuo grad, siv, prilično zapušten, tragovi rata su bili još uvijek prisutni, ne samo fizički tragovi rata, mnoge porodice su izgubile zapravo svoje članove, mnogo stanovništva je bilo i raseljeno za vrijeme Prvog svjetskog rata, ekonomska situacija je bila veoma loša, Ban Milosavljević piše o tome kako su se strani gosti, putnici ili turisti vrlo nerado zadržavali u Banja Luci, nego su obično odmah produžavali dalje, dakle ona ni s te strane nije važila kao neko atraktivno ili prijatno mjesto, tako da je, ako konkretno o njemu govorimo, on morao dobro da zasuče rukave posle 1929. godine da bi ovaj grad na neki način i urbanizovao i modernizovao i učinio ga istinskim centrom Vrbaske banovine. To su neke fizičke traume, naravno postoje i one, kažemo, psihičke, duhovne traume koje svaki rat i svako stradanje ostavlja za sobom. Da bi one zacijelile, bilo je potrebno mnogo više vremena. Nažalost, ne samo Banja Luka, već uopšte ovaj prostor nije imao dovoljno vremena na raspolaganju da se revitalizuje. 30. godine su godine velike ekonomske krize u svijetu. Kriza se osjetila i na prostoru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, a onda je uslijedio Drugi svjetski rat sa, nažalost, mnogo pogubnijim posljedicama za naše društvo, posebno srpsku zajednicu.
Kako danas pamtimo ove događaje? Koliko nam je razvijena kultura sjećanja?
Pa, mi historičari, naravno, pamtimo, bavimo se tim periodom, posebno, dakle, one kolege koji se bave istorijom Velikog rata. Ovi događaji su u nastavnim planovima i programima, u osnovnom, srednjem obrazovanju, naravno na fakultetima, dobro zastupljeni. Čini mi se posljednjih godina da su dobro zastupljeni i u medijima. Radio Republike Srpske, Radio Televizije Republike Srpske, imao sam čast mnogo puta da govorim o ovoj temi i tu Radio Televizije Republike Srpske itekako prednjači kada je u pitanju čuvanje uspomene na ove događaje. Nisam siguran u javnoj sferi koliko obični ljudi poklanjaju pažnju tim događajima, ali mislim da su bolje informisani nego što je to bilo nekada. I ono što mi je posebno drago, još 2018. godine, kada se obilježavala, dakle, 100 godišnjica završetka Velikog rata, taj 21. novembar, koji je nekako ljudima obično asocijacija na potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ušao je u kalendar događaja od najvišeg značaja za grad Banja Luku, tadašnje gradske vlasti su donijele takvu odluku u smislu da se 21. novembar svečano obilježava na onaj način kako se to obilježava i zvanični dan grada, ili 22. april u znak oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu. Istorija nije počela 1945. godine, trebamo pamtiti naravno i događaje iz nekog ranijeg perioda i ovaj 20. Drago mi je da se 21. novembar danas mnogo pažljivije obilježava nizom različitih manifestacija, polaganja cvijeća, medijskim istupima. Postoji u Banja Luci nekoliko udruženja koje baštine tradiciju stradalnika i srpskih dobrovoljaca iz vremena Prvog svjetskog rata. Njima posebno hvala i oni se također bave kulturom sjećanja.
Profesore Miloševiću, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske i sigurno je još mnogo tema koje ćete da istražite i da kroz ovu emisiju i kroz medije prezentujemo našoj javnosti.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, naš gost bio je istoričar profesor dr. Borivoje Milošević. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske i emisiju Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.